Aceasta Sfântă Evanghelie după Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ce sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui, el își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi păsune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune că despărțiți de Domnul nu putem face nimic. Dar sunt atâtea lucruri care le facem fără Domnul. Numai că toate lucrurile care noi le realizăm fără Domnul sau le facem fără Domnul se transformă în nimic, adică nu durează, n-au valoare. Ceea ce are valoare și contează și durează sunt lucrurile care le facem uniți cu Domnul. Am vrea în seara aceasta și cuvântul să fie de la Domnul, să fie prin Domnul, pentru Domnul, pentru slava lui Dumnezeu și vreau să ne rugăm pentru lucrul acesta. Doamne! Nu putem face nimic fără Tine, nici măcar să ascultăm. Deși avem impresia câteodată că putem asculta sau putem vorbi, fără Domnul toate lucrurile astea nu durează. Sunt nimicuri omenești. Ceea ce durează și are valoare se face prin Domnul. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu împreună și să facem o rugăciune comună în care să ne rugăm ca Dumnezeu să se lipească de noi în seara aceasta și să ne ajute în slujba de predicare și ascultare. Ne rugăm cu toții Domnul. Slăvit să fie Domnul! În ultimul an, în anul acesta, până în luna aceasta, viața mea a trecut prin foarte multe încercări, durere, suferință, probleme, dar în tot anul acesta am gustat și din bunătatea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, vreau să vorbesc despre bunătatea Lui. Bunătatea Marelui Păstor. De fapt, dacă ar fi să dau un titlu predicii, se numește Păstorul cel Bun. Iar prin momente de încercare, de durere, de suferință, să știți că Păstorul este bun și este alături de noi, binecuvântat să fie El. Dacă nu vedem bunătatea lui Dumnezeu, nici măcar nu ne putem pocăi. Pentru că Scriptura spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? Dar problema e dacă o vezi, ce nu vezi tu, la 1 Ioan, parcă se repetă refrenul ăsta în care zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Deci problema este dacă vedem. Vedeți? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Vezi tu bunătatea lui Dumnezeu? E, dacă nu vezi bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, e greu să te pocăiești. Deci ia cuvântul din seara aceasta, vrea să arunce puțină lumină asupra bunătății lui Dumnezeu ca să o înțelegem fiecare dintre noi. Și bunătatea asta lui Dumnezeu sau cuvântul acesta care ne luminează despre bunătatea Dumnezeu să ne ducă la pocăință în seara asta. Pentru că n-are rost să venim în casa lui Dumnezeu dacă n-avem de gând să ne pocăim. Așa că îmi doresc din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să descopere bunătatea lui Dumnezeu, să ne ajute să vedem prin lumină cerească bunătatea lui Dumnezeu și prin bunătatea lui Dumnezeu care o vedem în seara aceasta să ajungem să ne pocăim înaintea Domnului. Amin. Bineînțeles că bunătatea lui Dumnezeu se manifestă în foarte multe ramuri, caracteristici, dar în seara aceasta mă refer doar din pasajul acesta, cum se manifestă dragostea sau bunătatea lui Dumnezeu din textul acesta. V-am spus că vorbim despre bunătatea păstorului, de aceea păstorul în primul rând este bun pentru că asigură un loc de protecție. Întotdeauna păstorul, pentru că e bun, pentru oile lui, asigură un loc de protecție, un loc ocrotit, un loc unde să fie îngrădit. Dacă pot să afișez Ioan 10 cu 1, De aici desprindem primul gând despre locul acesta. Spune: adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă, și acum urmăriți următoarele cuvinte, în staulul oilor. Dar ce-o fi staulul ăsta? Oile suntem noi, dar staulul ăsta cine îl creează? Cine îl face? Pentru ce? Ce este un staul? Staul este un loc îngrădit. Pentru cine e locul ăsta? Pentru ei. Cine îl realizează? Păstorul. Deci există un staul al oilor. Locul acesta este un loc îngrădit, pentru că în primul rând bunătatea, eu știu că dumneavoastră desprindeți bunătatea lui Dumnezeu din multe lucruri din viață, dar poate v-ați gândit mai puțin la lucrul ăsta, că bunătatea păstorului se manifestă prin faptul că ne creează un loc de siguranță, un loc ocrotit, un loc îngrădit care se numește staulul oilor. Dar dumneavoastră cu ce ați compara staulul ăsta? De la oile afară din câmp, acum noi suntem turma de oi. Staulul ăsta ce să fie? Staulul ăsta e adunarea oamenilor. Suntem noi, este biserica. Adică Dumnezeu vrea să ne protejeze într-un loc, în trupul lui Hristos, în biserică. Ăsta e un loc îngrădit, unde nu poți fi afectat de fiarele sălbatice. Dincolo de staul este pericol, este noapte, sunt fiere sălbatice. Pericolul de a fi înjunghiat sau de a fi mâncat la orice clipă. De aceea Dumnezeu, pentru că ne cunoaște, este moile Lui mai bune, mai rele, mai mielușii, mai oițe, dar creează un loc de siguranță care se numește staul. Binecuvântat să fie El. Țineți minte, bucurați-vă! Asta e bunătatea lui Dumnezeu, că avem un staul. Așa se vede, se manifestă bunătatea păstorului printr-un staul. Dincolo este noapte. Gândiți-vă că Israelul era ocrotit într-un ținut, era un perimetru al poporului Dumnezeu, care vrea Dumnezeu să fie a poporului său, se numea Gosen. Și fiecare ușor de ușă era uns cu sânge, da? Cu sângele mielului. Vreau să vă întreb, cât timp stăteau acolo în locul ăla, în perimetrul ăla, erau păziți, erau ocrotiți, erau îngrădiți. Dar dacă ieșeau din perimetrul ăla? Dincolo nu era îngrădire, era pericol. La fel, dacă citiți, de exemplu, în cartea Geneză, o să vedeți că o fată cu numele Dina iasă din perimetrul poporului Dumnezeu, unde omul lui Dumnezeu ridicase un altar și exista un perimetru în care poporul era îngrădit, iasă să vadă fetele țării. Dar dincolo de perimetrul ăsta stabilit de Dumnezeu, de staul ăsta, dincolo prinț era Sihem și a ajuns să fie necinstită. Pentru că dincolo de staul, dincolo de locul ăsta îngrădit, este pericolul să te pierzi. De aceea e foarte, foarte important să prețuiești staul acesta care este biserica, care este adunarea. Binecuvântat să fie Domnul. Acum eu vreau să vă întreb, logic, foarte simplu, după mintea dumneavoastră și omenește gândind, oaia care nu e în turmă și nu e în staul, cum se numește? Credeți asta? Deci, e logic. Deci, o oaie care nu mai e în turmă, care nu mai este în staul și a ieșit din perimetrul acesta, se numește după Biblie pierdută, rătăcită, căzută, bolnavă. E, bunătatea lui Dumnezeu nu se manifestă doar cum zicem noi că merge după cea pierdută. Merge, adică Dumnezeu e bun, ne lasă să cădem, să ne pierdem, să ne rătăcim ca să ne arate bunătatea Lui. Nu! Prima dată bunătatea lui Dumnezeu se manifestă că creează un staul să nu te pierzi, să nu te rătăcești, să nu cazi. Acolo e bunătatea lui Dumnezeu. Și oamenii, am făcut ceva îngrădit, am făcut ceva care să vă păzească de pericol, pentru că sunt bun, locuiți în staulul ăsta. Nu spune Scriptura ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații? Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropie de Domnul, aș vrea toată viața mea să locuiesc unde? Păi gândiți-vă, dacă în Psalmul 84 sunt descrise păsările, păsările sunt ființele care pot să-și facă casă unde vor. Deci o pasăre, dacă vrea, își face casă exact unde e casa primarului. Poate să-și facă casă la parlament. Poate să-și facă casă la președinte. Poate să-și facă casă în Timișoara, în Deva. Pentru că ea poate zbura, poate să-și pună cuibul cu puișorii oriunde. Știți unde alege pasărea să-și pună cuibul? De până și pasărea își pune cuibul unde? În staua se ducă păsările, înțeleg că aici e o putere. Se declanșează ceva ce îngrădește, ceva ce protejează și îți dă siguranță. Staul, dincolo ești pierdut. De aceea diavolul regizează o grămadă de lucruri printre frați și surori ca să-i scoată afară din staul. O grămadă de oameni, s-a uitat urât la mine, nu mai vin. Nu da mâna cu mine, nu m-a pus să cânt, nu m-a pus să spun poezii, nu m-a băgat în seamă, astea sunt niște regii diavolești să te scoată afară din staul, pentru că dincolo ești pe mâna lui. E, bunătatea asta lui Dumnezeu se manifestă că nu vrea Dumnezeu să te pierzi, nu vrea să te rătăcești, nu vrea să cazi, nu vrea să ajungi bolnav și creează locul ăsta de siguranță numit adunare, staulul oilor, binecuvântat să fie. Acum gândiți-vă dumneavoastră, un păstor bun și adevărat, dacă intră în staul, care e cea mai mare bucurie a lui? Să vadă că toate oile acolo. Dar care e cea mai mare întristare? Să vadă că lipsește o oaie. E, păstorul adevărat, de exemplu, duminică e biserică, da? Și vede păstorul că lipsește o oaie. Ce face? Dacă vede că nu-i mai în staul păstorul, ce face? Se duce la oaia acasă și îi spune, măi, soră, măi, frate, de ce te-ai rătăcit? De ce te-ai pierdut? Credeți că îi pică bine? Dar nu ziseți dumneavoastră că tot ce e afară din staul, tot ce e afară din locul ăsta îngrădit, e pierdut, rătăcit, căzut, bolnav. Dar eu am făcut vizite pastorale și m-am dus și mă duc la o soră care mai vine, dar eu nu m-am lăsat de Domnul. Eu am credință. Eu sunt cu Domnul. Nu suportă oamenii să le spui că dincolo totul se numește rătăcire, pierdere, cădere. Ei cred că sunt bine. Am avut o vizită pastorală cu cineva și spunea fratele, zice, de ce ați venit la mine? V-am chemat eu. Când am nevoie, vă chem. Păi de ce să te mai duci? Să dea ăștia cu bombe, cu dinamita după tine și așa avem cu inima. Avem o grămadă de necazuri, mai dați și... E greu. Zice, ies un frate, un frățior tânăr la noi la adunare. Și iasă în fața la învânt, zice, măi, eu mi sunt rătăcit. Sunt un rătăcit, dar dacă îmi zic eu mie asta, nu-mi pică greu. Dar dacă îmi ziceți altul, vai de voi. Adică nu-mi pică bine să-mi spună altcineva că-s rătăcit. Nu-mi pică bine să spună cineva, bun, bă, dacă nu ești în staul, ești căzut. Păi dacă vă pică greu să vă spun alții, spuneți-vă dumneavoastră. Deci fiecare dintre noi, de la păstor până la trebuie să înțelegem. Dincolo de staul, dincolo de perimetrul ăsta, e cădere, e pierdere, rătăcire. Bineînțeles că păstorul este bun și merge după tine și în prăpastie. Dar tu nu trebuie să te curci pe urechea asta și ajungi în prăpastie ca să guști bunătatea păstorului, ci trebuie să stai în staul. Avem un frate tânăr la noi la adunare și are o rugăciune... Am avut într-o duminică dimineață o rugăciune extraordinară care nu cred că o să uit vreodată în viață. Zice, Doamne, îți mulțumesc că sunt în cel mai aproape loc de cer. Asta era adunarea pentru el. Cel mai apropiat loc de cer. Pentru dumneavoastră, ce e staulul ăsta? Vă spun eu, staulul ăsta e cel mai apropiat loc de păstor. Cel mai apropiat. Nu există un loc mai apropiat de cer ca adunarea. Depinde cum vezi dumneatale. Dar păstorul e bun. Asigură locul. Că tu nu-l prețuiești, e treaba ta. Că tu nu vezi bunătatea lui Dumnezeu. Că nu vezi dragostea lui Dumnezeu prin locul ăsta care ți-l-a asigurat, e treaba ta. Dar dacă vezi că bunătatea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că ți-a creat un staul unde să fii îngrădit, atunci cu adevărat te pocăiești. Și pui preț pe staulul ăsta. Nu știu dacă dumneavoastră citiți Apocalipsa, o să vedeți în cartea Apocalipsa, Apocalipsa însemnează revelație. Pune Apocalipsa 1 cu 1, dacă poți, însemnează ce descoperirea lui Iisus Hristos. Asta e revelația, Apocalipsa. Acum vreau să întreb, dacă e o descoperire Apocalipsa, de ce nu înțelegem? Dacă îi zice descoperire, păi ceva descoperit trebuie să pricepi. Cum de cartea asta care se numește descoperire este cea mai neînțeleasă? E cea mai nepricepută și totuși este o descoperire. De ce nu o pricepem? Păi auziți pentru cine e descoperirea. Descoperirea lui Iisus Hristos care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate cui? Deci nu toți văd descoperirea asta. Asta e o descoperire tăinuită, făcută personal, numai robilor. Dacă n-ai ajuns în poziția de rob, fără pretenții, în care să iubești numai voia lui Dumnezeu, să pierzi voia ta și sinele tău, nu ți se arată, nu ți se descoperă. Ei, descoperirea asta, gândiți-vă că apostolul care a adus această descoperire, Ioan, era exilat într-o carceră de piatră. Gândiți-vă că era sub biciul unui soldat roman. Era, se culca pe pământ, într-o cameră întunecată, cu o hrană proastă, cu hainele rupte. Dar în situația asta grea, plină de necaz și de durere, el vede cerul deschis și toată cartea Apocalipsa, asta e descoperirea. Hristos va birui. Biruința lui Iisus Hristos peste toate lucrurile. În toată istoria, binecuvântat să fie Domnul. Și nu era la birou, și nu era pe un jilț, nu era pe un fotoliu să aibă descoperirile astea, ci în necaz de a vedea cerul. Noi stăm în confort, nu vedem nimic. Că nu am ajuns la nivelul ăsta de robi. E, dar în descoperirea asta, prima descoperire care are apostolul Ioan este extraordinară, este despre biserică. Nu există rare versete conțin o imagine, cum o vede Ioan în Apocalipsa, acestui staul numit biserică. Știți cum o prezintă Ioan? Ce am văzut 7 sfeșnice de aur. Asta e imaginea, cum vede cerul staulul. Cum vede cerul biserica? Ca un sfeșnic de aur și Hristos este în mijlocul ei. Binecuvântat să fie Domnul. Acum, ce e un sfeșnic? De ce se numește sfeșnic de aur biserica? Pentru că nicăieri în lumea asta nu-i mai multă lumină ca acolo în sfeșnic. Nicăieri nu poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu ca în sfeșnicul ăsta. Acolo e lumină. Nicăieri nu vezi calea lui Dumnezeu mai bine, nicăieri nu te poți pocăi mai bine ca în staul ăsta, ca în sfeșnicul ăsta, pentru că de-aia e sfeșnic, este o lumină puternică. De-aia o grămadă de oameni care vin din lume încoașă, stau pe băncile bisericii, văd dintr-o dată calea lui Dumnezeu. Cum? Pentru că este un sfeșnic. E adevărat că noi ne-am cam plictisit unii de alții. Noi, joia, duminică, am avut o familie în adunare de la Cluj. Și a fost așa studiul biblic la noi, vorbește un frate, vorbește altul, noi ne-am plictisit unii de alții că căscăm, așteptăm să gate, frații, vine ăsta de la Cluj, zice, băi, am simțit prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Gura găscată. Asta înseamnă că încă e un sfeșnic. Când oamenii vin aici, sunt luminați. Când pricep adevărul, cuvântul, nicăieri nu poți înțelege. Nu, să nu vedeți, vorbește un frate, dintr-o dată se desface în Scriptură o lumină cu o grămadă de versete. Te duce acasă plin de lumină, pentru că staul ăsta, biserica, este un sfeșnic. Dar nu că este un sfeșnic, este un sfeșnic de aur. Dumneavoastră, înțelegeți, când intrăm în biserică, intrăm într-o mină de aur. De-aia nu mai purtăm aur pe noi. Să faci cu câteva grabe dacă tu intri într-o mină de aur. Biserica e o mină de aur în care intrăm, strălucitoare. Ceva care te cucerește. Cum de-am ajuns noi așa de plictisiți în mina asta de aur? Să nu mai avem ce savura. Când nu mai suntem cuceriți. Nu mai înțelegem bunătatea lui Dumnezeu că a creat. Asta e cel mai plăcut loc din lumea asta, din universul ăsta. Nu există nimic mai frumos și mai plăcut decât biserica înaintea cerului și al Hristos. Și noi suntem plictiseți. Suntem moleșiți. Și mă gândesc, bă, mai vin sau nu mai vin? Dar ce vrei să te pierzi? Unde să te duci? Dacă aici e staulul. Deci e aur, e strălucitor, e rezistent. Deci porțile locuinței morților nu pot birui. Durează. Oameni buni, dragilor, bunătatea păstorului este că asigură un loc de protecție. Un loc de siguranță îngrădit, care este biserica, care este staulul. Cerul o vede ca niște sfeșnice de aur. Nu-ți deschide gura să vorbești prea mult împotriva ei. Dacă nu este biserică și a pierdut noțiunea de sfeșnic, mai bine părăsește-o decât să stai în ea și să comentezi. Înțelegeți? Dar gândiți-vă la lucrul ăsta, că bisericile astea care erau sfeșnice de aur nu erau perfecte. Aproape la fiecare domnul are ceva să-i spună împotrivă. Dar erau sfeșnice de aur. În loc să comentezi, mai bine pune umărul. Doamne, ai milă de noi. În primul rând, în seara aceasta, am vrut să vă spun că bunătatea păstorului se exprimă, se concretizează prin faptul că ne asigură un loc unde suntem îngrădiți, unde este lumină, unde este rezistență, unde este putere, unde este strălucire, unde cerul se uită cu satisfacție, vede niște sfeșnice de aur. Și asta e descoperirea pe care a primit-o un om în suferință și în necaz. Și eu, tot în suferință și în necaz, am văzut valoarea bisericii. Știți, fiecare dintre noastre, că am trecut și prin COVID-ul ăsta, dar am trecut și prin altele, că nu sunt mai gata. Și mă mir. Dom'le, dar nu se mai termină încercările astea, suferințele astea. Luna trecută m-am simțit din nou rău, m-am dus din nou la spital. Încă mai am, după 7 săptămâni, încă am leziuni și opacități pe plămâni. De la COVID. Și-a trecut 7 săptămâni. Și mai vedem după o lună ce se întâmplă. Și transpir tot timpul și am niște călduri cu friguri odată. Și m-au testat și m-au investigat. Nu ai nimic, analizele sunt bune, n-ai COVID, n-ai nimic. Este urmare, luni de zile. Doamne, mai durează mult. E, dar aici, în suferință și în necaz, am văzut valoarea bisericii. Eu v-am spus că în fiecare duminică de când am fost internat, era o cotitură spre mai bine. Știți de ce? Ce se întâmplă duminica? Știți ce se întâmplă duminica? Biserica se roagă mai mult. Și de luni se întâmpla ceva. Sâmbătă asta, noaptea, pe la ora 3, am primit un telefon din Germania, m-am speriat, m-am panicat. O soră avea soțul, 47 de ani, fratele Traian, să vă rugați pentru el, la terapie intensivă în Germania. Am auzit pe internet, că a spus de aici ce am vorbit data trecută, acum mă sună ăștia cu COVID-ul, de prin spitale, de prin astea, cum se simt, că eu am trecut pe acolo și am zis în predică aia că să ai câți mai mulți oameni care să țină la tine, să roage pentru tine, și acum mă sună. Deci, bă, mare lucru, mă, să ai oameni, să ai biserică. Dar acum, în coaz zilele astea, m-am gândit la un lucru formidabil. Pentru că se întâmplă, în momentul când ești bolnav, te distrugi psihic. Mai ales când ești cu boala asta de COVID, te duci acolo, te închide într-o cameră, mai ești cu din ăștia cu mâs și te termin psihic. M-a sunat cineva de la Severin și zice, domnule, ești terminat și, și psihic și fizic, e gata, e capătul. Bă, cât ai saturație? 94. Stai liniștit că peste 2 zile o să fii mai bine. Aia care îți la 80 în jos, aia e problemă, care e la terapie intensivă. Când mai ai peste 90, mai ai șanse, chiar dacă ești pe Severin. Dar zice, ești terminat psihic, măi, o să fie bine peste 2 zile. Peste 2 zile îl sun, cum ești? Mă, parcă mi-e frică, spun, dar un pic mai bine. N-a zis că cui sâmbătă urmează, duminică o să roage biserica pentru tine și luni o să fie și mai bine. Să dea Domnul, sun luni, ce face? Să acasă. Deci psihicul joacă un rol deosebit. Pentru că te apucă transpirații, te apucă diferite, nu mai ai respirație, nu mai poți respira, saturația, oxigenul se duce din sânge și atunci intri psihic într-o panică. Înțelegeți? Și eu acum am dat seama în ultimele zile, bă, dar eu la spital n-am avut nimic, bă. N-am avut nimic, n-am avut și o tulburare, nici o îngrijorare. Și m-am gândit, bă, cum să ai când eu am stat în salon cu 3 păsturi? Ăștia toată dimineața cântau. Nu erau așa rău. Cântau, vorbeau din cuvânt, citeau din cuvânt. Și m-am gândit, Doamne, păi eu de-aia n-am avut stările astea psihice, că eu am avut biserică în salon. Am zis, Doamne, ce minunat ești. Eu toată viața mea am iubit biserica și am fost supărat foc pe ăștia care nu vin la biserică. Dar m-am gândit, uită-mă, pentru că ai iubit biserica, Dumnezeu și în clipele grele, când ai fost la marginea prăpăstei, o făcut în salonul tău biserică. Ca să nu te distrugi psihic. Să nu iei razna, că asta atacă și creier, atacă tot. Doamne, ai milă de noi. Să facă Dumnezeu prin bunătatea Lui un loc în care să te îngrădească. Să nu fii în pericol. Staurul prețuiește. Slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru unde se vede bunătatea păstorului, dacă poți să pui versetul 4. Deci bunătatea păstorului se manifestă că asigură un loc unde ești protejat, iar bunătatea păstorului, în al doilea rând, auziți, după ce și-a scos toate uile, merge înaintea lor. Deci, toate oile vrea să le scoată și acum din staul le dă o direcție, pentru că când pleci din staul trebuie să ai o direcție. Încotro mergi acum? Fiecare are o direcție. E, păstorul nu te lasă numai în staul. Acum o să ieși din staul și îți dă direcția. Dar țineți minte, direcția este bună, adică păstorul este bun pentru că dă o direcție bună, dar direcția este bună pentru că are un scop sau un obiectiv final bun. Calea asta, direcția care arată Domnul, nu-i strălucitoare, n-are nici flori pe ea. Nu-i cam așa de interesată, dar are un obiectiv final bun. De-aia e păstorul bun, că îți dă o direcție bună, ca la sfârșit să ajungi un sfânt, un desăvârșit și în locurile cerești. Bineînțeles că sunt cărări și căi și direcții unde se pare că e mai strălucitor, unde se pare că sunt flori pe cale. Dar s-ar putea la sfârșit să nu fie obiectivul bun. De prea multe ori, noi cei care stăm pe băncile bisericii înțelegem greșit bunătatea lui Dumnezeu. Noi interpretăm bunătatea lui Dumnezeu după chestiunile care se întâmplă în fiecare zi, ca niște copilași. Când mă duc în Germania, vin cu o mașină, mă, dar atât a fost Dumnezeu de bun. Mi-a deschis toate ușile, exact la mașina care mi-o doream și culoare. Și el așa interpretează bunătatea lui Dumnezeu. Nu zic că Dumnezeu nu a fost bun. Dar cu ăla care a fost în Germania și a venit și în Ungaria, a picat roțile la mașină, nu a fost Dumnezeu bun. Mă, așa a fost Dumnezeu de bun, că m-am dus la Timișoara, m-am dus la Cluj. Doamne, toate lucrurile mele sunt păroate. Dar altul, că copilul lui a avut insucces sau s-a îmbolnăvit și la terapie, Dumnezeu nu e bun. Așa se interpretează bunătatea lui Dumnezeu. Ca niște copii care, copiii mei, de exemplu, am copii, Domnul să-i binecuvânteze și pe dumneavoastră. Zic, băi, după seara, după 10 și un sfert, sau nu mai știu câte minute, că le-am dat odată, acum cu pandemia asta tot o să faci online și asta, zic, după ora 10, fără telefon, fără televizor, fără zile onomastice, fără haine așa. Și uită la mine și zice, tati, păi ești absurd! Eu am crezut că-s bun. Auzi, ei zic că-s absurd. Eu zic că-s bun, ei zic că-s absurd. Acum dumneavoastră ce ziceți? S-a absurd sau bun? Păi unde-i bunătatea? Dacă nu-i lași nimic, unde-i bunătatea? Păi bunătatea nu se vede acum chestiunile astea. Bunătatea se vede că am un obiectiv final bun cu ei. Tot așa și Dumnezeu nu ne dă toate lucrurile, ne mai pune interdicții pentru că are o direcție bună cu un obiectiv final bun. Trebuie să duc copiii la școală, vin acasă. Na, cum e profesoară de română? Pai, mami, ce profesoară a venit. A avut de lucru și ne-a lăsat să ne jucăm toată ora. Avem o profesoară bună. Uite la matematică, la dă cu pumnul la tablă. Zice exerciție, 15 acasă. Mami, un dictator a venit. Și părinții și ei, ce cu asemenea profesor? Eu vreau să vă întreb, care e bun? Ăla care te lasă în oră să faci ce vrei? Mă, ce bun a fost profesor, am fost la examen. Și s-a uitat pe pereți și ne-a lăsat să copiem. Mamă, ce bun e! Un rău! Păi astfel de bunătate are și satana. Am fost la doctor și mi-au făcut pensie. Păi ești bolnav? Nu. L-am scos plicul, l-am dat. Și să vă duceți la doctorul ăsta că e așa de bun că te legi cu el la rană. Asta nu e bunătate. N-are obiectiv final bun. E ceva de moment. Și noi suntem ca niște copilași că ne uităm la chestiunile zilnice ce ni se întâmplă. A, Dumnezeu e cu mine, e bun. Dacă nu, nu e bun. E dictator, e terorist. Păi așa interpretezi bunătatea lui Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb. Dacă luăm pilda cu săracul și bogatul, săracul Lazar și bogatul, unde vedeți bunătatea lui Dumnezeu în viața săracului? Spuneți. Unde o vedeți? Nu o vedeți? Ba da, unde? În sânul lui Avram. Deci unde era, direcția era bună pentru că ducea unde? La sânul lui Avram. Și pentru că obiectivul final era bun, nu mai contează suferința de o clipă. În fața atâtor bogății veșnice, pline de slavă, binecuvântat să fie Domnul. Dacă te uiți în pilda asta, ai crede că bunătatea lui Dumnezeu se vede la bogat. Păi lui ăsta mergea bine, era îmbrăcat bine, mânca ce voia, prietenii care voia. Bunătatea lui Dumnezeu se vede acolo, nu dincoa. Nu, Bunătatea lui Dumnezeu nu se vede pentru momentele de o clipă. Bineînțeles că Dumnezeu se poartă cu bunătate în toate lucrurile cu noi, slăvit să fie El. Dar dacă treci prin încercări, dacă treci prin suferințe, trebuie să înțelegeți faptul că direcția e bună și are un obiectiv final bun, asta însemnează că s-ar putea să-ți dea pedepse, să-ți facă mustrări, să treacă prin greutăți, prin suferințe. Așa scrie Biblia. În împărăția lui Dumnezeu veți ajunge prin multe necazuri. Zice, fraților, să priviți ca o mare încercare când treceți prin... Păi de ce? Pentru că obiectivul final e bun. Să fii sfânt, să fii desăvârșit, să te potrivești în cer, slăvit să fie Domnul. Dar noi nu pricepem. Noi nu înțelegem că Dumnezeu nu are nicio milă de sinele nostru, de eul nostru. Vrea să-L vadă pe cruce. Și noi suntem îndurerați că Dumnezeu lovește ca să vadă sinele pe cruce. Oameni buni, masa de operație unde operează Dumnezeu și transmite viață cerească se numește cruce. Asta e masa de operație. Dacă n-ajungi acolo, nu ți se transplantează viață din Dumnezeu. Numai pe cruce. Pentru că nu există înviere decât prin răstignire. Nu există viață cerească decât pe mormântul eului tău. Și Dumnezeu nu are milă de sinele nostru. Și noi suferim atât de mult. Nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu cu abilitatea noastră personală. Noi putem să facem o grămadă de lucrări pentru Dumnezeu, dar cu sinele nostru. Și Dumnezeu nu acceptă asta, ca la Moise. Până n-a picat tot fardul, machiajul de prinț al Egiptului. Până hainele lor n-au ajuns în praful din deșert. Păi gândiți-vă că, știți că poate ați văzut imagini cu prinți din Egipt. Ăștia sunt machiați ca femeile. Haine de prinț, ăsta comanda. Și dintr-o dată a ajuns într-un pustiu, într-un deșert, tot machiajul a fi picat de pe el, hainele prăfuite, când au venit fetele lui Reuel și s-au uitat la el, au zis, nu zic că e un prinț, e un egiptean. Deja căzuse de la nivelul de prinț. Până a ajuns cioban la oi. Gândiți-vă, o viață de 40 de ani, ce a gândit Moise? Aici e capătul, e sfârșitul. Ce a fost pentru Dumnezeu? Atunci Dumnezeu, până pică tot machiajul ăsta de pe tine, până pică hainele astea ale sinelui, trebuie să fie multă suferință, trebuie să fie cuptor. Am învățat despre viță și mlădițe. Gândiți-vă, zice, pe mlădița care aduce rod, ce face cu ea? O curăță ca să aducă și mai multă? Cu ce curățați dumneavoastră vița? Și dacă vă prind cu foarfeca degetul, e bine? Asta e un proces dureros. Foarfeca să taie, cuptorul să ardă, astea sunt procese dureroase, dar sunt pentru că are o direcție bună, merge înaintea ta, zice, asta e direcția. Prin suferință, prin necazuri, prin tăiere, prin curățare, e obiectivul final bun. Binecuvântat să fie Domnul. Pe mine nu mă interesează dacă mă duc la aeroport, eu nu prea merg cu avionul, dar nu te interesează dacă mergi la aeroport și vrei să ajungi la o destinație. Nu te interesează un avion care e cel mai frumos din aeroport, care dă prăjitură și înghețată și suc și te servește cu el în avion. Ce te interesează? Să ia avionul care te duce la... Chiar dacă mai are goluri, chiar dacă nu merge chiar așa de performant ca celelalte, mă interesează să mă duc la destinație. Că dacă iau avionul ăla care e cel mai scump și mă duce în altă parte, cu fiecare metru mă depărtez de destinație. De aceea vom avea parte în avionul ăsta de căderi, de goluri, de suferință, de încercări, de probleme, ca să curețe, să aducem și mai multă roadă. Binecuvântat să fie. Înțelegeți? Direcția e bună, pentru că are un obiectiv final bun. Și în final, ultimul lucru care vreau să vă spun în versetul 11, deci eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Asigură un loc de protecție, îți dă o direcție bună cu un obiectiv final bun și trei, își dă viața pentru tine. Și ori de câte ori vei cădea în viață, îți permite pentru că e bun să o iei de la capăt. Țineți minte lucrul ăsta. Dumneavoastră știți de ce îi spune lui Dumnezeu Tată? De ce nu îi spune Sfântul Israel, atotputernicul, atotștiutorul, atotprezentul? De ce îi spui tată. Pentru că un tată permite copilului lui să învețe lecția din nou, să o ia de la capăt din nou. N-am înțeles. Nu-i nimic cu tata, mai repetăm o dată. Profesorul nu e așa la școală. Profesorul se explică lecția, n-ai înțeles-o, salut, te duci și ore. Dar tata zice, n-ai înțeles, mai repetăm o dată. N-ai înțeles 2 ani, 10 ani, mai repetăm o dată. Nu-i nimic, o luăm de la capăt, nici nu-ți vine să crezi. Își dă viața pentru ei că se duce în toate rătăcirile lor, în pierderile lor, în prăpăstile unde au ajuns oile, ca să le recupereze, pentru că e un păstor bun, se jerfește, se consumă pentru oi. Și nu există nicio oaie care să nu mai aibă nicio șansă, asta nu știe nimeni. Când Dumnezeu vrea să taie de tot, asta nu știu eu și nimeni de aici. Am văzut cazuri în care eu am tăiat, am zis, ăsta nu mai are șanse. Și Dumnezeu nu a zis ca mine. Are o șansă. Noi asta știți până unde ajunge bunătatea lui Dumnezeu. Până la Biserica Sion din Deva. Dar până unde ajunge? Până la nori, până la ce asta înseamnă? Că nu există loc unde să nu existe bunătatea lui Dumnezeu. Indiferent cât ești de departe, indiferent cât ești îngropat, de căzut, bunătatea lui Dumnezeu se manifestă peste tot și ajunge și la tine. De aia, dacă ești căzut, dacă ești pierdut, dacă ești rătăcit, dacă ești bolnav, păstorul se jertfește pentru tine și o ia de la început cu tine. Am avut un caz la adunare, s-a lăsat, a luat o razna, am avut un botez la râu, mă, oameni buni, s-a băgat în râu. Dezbrăcat la bust sau nu mai știu, s-a băgat în râu, nu mai puteai să scoți de acolo să-i botezi. Ăștia din lume, că era multă lume, ori venit, au pus mâna pe el, l-au înfășcat și au scos afară. S-a dezbrăcat în pielea goală. O lua bicicleta și o dat într-un stâlp, a făcut o armonică bicicleta. Deci, băi, pentru ăsta nu mai există șansă. Ăsta recuperare nu mai are. Dacă l-ascultați la biserică cum se roagă acum, pocăință, parcă am impresia că se roagă mai cu har decât mine. Doamne, n-am crezut vreodată că mai poți să dai șanse. La unul, la altul, la Dumnezeu nu e ca mine. Dumnezeu se consumă până la jertfă, până la cruce. Și înaintea păstorului bun, mai ai o șansă. Poți să o iei de la început. Slăvit să fie numele. De aia aș vrea să vezi bunătatea lui Dumnezeu în seara aceasta. Ai un loc îngrădit. Nu te pierde, nu te rătăci. N-asculta regiile diavolului. Ăsta e cel mai plăcut loc din univers. Sfeșnicul de aur, staulul. Nu știu cum îl vezi tu, dacă nu-l vezi așa, vine taci de gură. Sau dacă nu crezi că e biserică, pleacă din ea. Dar dacă nu pune umărul și stai în staul, are o direcție bună păstorul pentru că are un obiectiv final bun. Dumneavoastră i-ați văzut pe ăștia puternici din lume. De ce sunt puternici și au mușchi? Că ridică paie. Dar ce ridică ca să devină puternici? Măi, oameni, dumneavoastră înțelegeți, nu există om puternic spiritual fără să fi pus Dumnezeu greutăți pe el. Dacă n-ai purtat încercările, n-ai purtat greutățile, n-ai avut cum să te împuternicești, n-ai avut cum să te dezvolți. Un trandafir miroase cel mai frumos când e zdrobit. Un camion, dacă vrei să-l încerci, încărcat pe deal în sus. Dumnezeu, dacă vrea să vadă ce cât de puternic ești tu, te încarcă și pe deal în sus. Nu descărcat pe deal la vale, că nu se vede nimic. Așa că probabil că o să ai și dumneata ale necazuri ca și mine. Nu știu când se vor opri. Am predicat de multe ori, când am început anul ăsta, am predicat despre furtuni. N-am crezut că-s pentru mine. Eu am crezut că ce am trăit eu a fost destulă suferință. Dar uite că se mai poate. Și cine știe ce să mai vină? Dar direcția e bună. Obiectivul final, desăvârșirea, sfințenia, locul din cer. Și păstorul este bun, îți acordă șanse când nici nu te mai gândești tu că mai ai vreo șansă. Se jertfește pentru tine și bunătatea lui ajunge oriunde, indiferent unde ai ajuns de jos, Dumnezeu este bun și păstorul va veni după tine în prăpastia ta și vrea să te aducă în staură. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm să facem o rugăciune. Ce ați înțeles dumneavoastră despre bunătatea lui Dumnezeu, puneți în rugăciune seara aceasta. Fiecare o rugăciune personală, fiecare se roage pentru el, nu uitați un staul, un loc, o direcție și o persoană care, indiferent unde ajungi, poate veni după tine, care are resursele bunătății. Să ne rugăm cu toții, Domnule.